Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
To byl život ještě úplně nepřebolel, viď?
Co? Ještě ne, ještě nejsem sama s nohama na stole.
A co tebe, mámo?
Pořád, hele.
Pořád to bolí.
Já trpce. Si myslím, že teďka hodně lidí samo s nohama na stole.
To jo, no. A všetko, co je zlé, zároveň dobré, a o tom bude celý náš první vstup.
Už to přebolí brzo.
Co bolí, to prebolí, to si pustíme se příště, ne, asi.
Dobře.
Začíná filmově kritický magazín Čelisti. Aleš Stuchlý, se mnou Tonda Tesař.
Krásný dobrý večer.
A Ivana Veselková.
Čauky.
Nazdar, ty buchta. Tak, samozřejmě na začátek klasické nekrologické okénko. Dneska to nemá takovou tu brilantní strukturu s tím umělým spánkem, dalšíma věcma, protože ten se dál
málo lidí upadlo do
umělého spánku. Lidí, prosím, no. Trošku apelujeme.
Málo slavných lidí.
Teda. Málo slavných lidí spí.
Smažte se.
Jo, s nohama na stole, když už nám je to jedno, kdo budete mít ty nohy, jestli na lůžku nebo pod nimi, je to fuk, hlavně spěte.
Lidi na lůžku budou dneska hodně, no.
Hodně. Tondo, prosím tě.
V Rumunsku hlavně.
Ano, to je pravda. Dneska náš kolektiv se podívá na stejnojmenný snímek, který se vrací k událostem z roku 2015. Slíbili jsme Tiger Kinga, slíbili jsme trošku Bikram jógy, Ivanka už se rozehřívá, že, Halinko? Jak si cvičila po těch obchodácích, to se bude líbit.
A 42 stupňů, to tady dáme v tom studiu.
Trošku hitujeme, vzhledem k tomu, že si přitápíme do ksichtu díky těm rouškám, tak to bude opravdu omdlívací. A pak tam máme ještě nějaký jedno téma, co jsem zapomněl, to se necháte překvapit. Každopádně,
to už neví nikdo, hele.
Nějaký
dáme dohromady.
Nějaký něco tam máme.
Továrna bude.
Nějaký první hezký umrtí, to
americká.
Nějaká první smrt dnešního dílu. Vyber.
Tak Křištof Penderecky,
no, prosím tě. To jsou teda nervy. 86, zároveň teda jako nejpožehnanější věk a největší teda přesah k filmovému tématu. Mm-hmm. Ivanko, nevím, jestli jsi viděla snímky jako The Shining, české osvícení.
Ano,
případně Exorcistu taky jsi viděla.
Taky.
Aspoň jednou.
Toho jsem viděla jenom jednou, osvícení asi tak pětkrát.
A řekni nám, jak se ti to líbilo, ten film.
Líbilo se mi to pěkně.
A bála ses?
Bála.
Hodně, víš?
Hodně
díky té hudbě, si myslím. Tak to dělal Krištof Penderecky.
Ano, krásně si to uvedl
Aleši. On to jako nesložil pro ten film, jo? Oni si to vybrali, jinak samozřejmě skládal svou vlastní hudbu a velkou teda avantgardu 20. století. Tonda si pro nás dneska, můžu už anoncovat, připravil speciální mashup.
Dva nejvíc creepy muzikanti, na který můžete v současné době narazit.
Jeho české alter ego z Litomyšle, František Kárský. Je to opravdu, myslím si, že to patří spíš na Vltavu kolem půlnoci, je to opravdu vlastně soundartová věc, ale během jako dílo ji pustíme.
Je to velká podsta Exorcistovi a Františku Kárskému, což je takový český hudební exorcista.
Těžký bazénový vymítání. Samozřejmě. Tak, co tam máme dál? Alan Merrill.
Žbluňka.
Jsou to tady lidé, kteří umřeli na koronavirus, to jsou smutné věci.
Ale Penderecky ne.
Pozor. Ne, Penderecký
jeden z mála,
který
ten teď už neumřel na koronavirus.
Ty, co budou teďka, jo, prosím vás. Alan Merrill, ten napsal tu píseň I Love Rock'n'Roll, jo, kterou si pustíme za chvilku.
Nebude to od něj.
Nebude to verze John Jett. Víš o něm něco o tom Alanovi?
Nevím o něm vůbec nic, jenom prostě píseň I Love Rock'n'Roll v podání John Jett mi okamžitě rozsvítila můj oblíbený film z 90. Vejnův svět, kde je slyšet. Takže jsem si hezky zaspomínal na Mike'a Myersa a zajímalo by mě, co dělá.
Mike Myers,
že nemá koronavirus.
My tam máme ještě jednu strašlivou zprávu, kterou jsme se dozvěděli, kdo má koronavirus. To ještě chvilku odložíme, protože to je opravdu tvrdý. K těm úmrtím Adam Schlesinger, to se prožívá hlavně v hudebním světě. Ivanka neví vůbec.
Ten holubý dům.
Já vůbec nevím. Přesně, já jsem tady říkala, že si pamatuju, že si myslím, že Schlesinger byl nějaký biatlonista český, nebo nějaký prostě sportovec,
to
podle mě.
To
jo, a pak samozřejmě Jiří Schellinger, což jako zavádějící dobře, takže to jsou dva takový Schlesingři, co já znám. Ale
hody mražený, no, krásný
tady
písničky.
Tady Adama, jako náhodou holubý dům, to mi vždycky skápla slza.
Jo, jedna, tak, ale jenom.
Jedna, protože víc jich nemám. Ale Adam Schlesinger teda budíš, no, umřel na koronavirus a teda kdo to byl, Tondo?
Kapela Fountains of Wayne, jo, taky si dneska zahrajeme. Oni měli takový hezký klip, dneska na ně Kamil Fila upozorňoval na Facebooku, protože to v něm vzbudil takový ten MILF alert, jak malý chlapec obdivuje krásnou maminku svého spolužáka. Moc dojemná věc, moc příjemná. Slovo máma, maminka se objevuje ve většině písní.
Jsi moje máma.
Ano, v písni Samantula, kterou si později pustíme.
Mamánkové, no, to je mi sympatické. sympatický.
Hudba mamánku a hudba mrtvých samozřejmě dneska.
No mrtvých jen dobře.
Penderecký. Ale. Jsi byl mamánek ten pejsek z Hry o trůny, to nevím, ale máme tady smutný pro Ivanu.
A konečně něco smutného.
Umrtí pejska.
Pro mě.
Lidi, jo. Chápu, že lidi máš sociální distanci.
Ty mě nezajímají.
Jaký pejsek umřel, Tondo?
No umřel Summer ze Hry o trůny.
Letní pejsek.
Letní pejsek, no.
A čí to byl pejsek?
A ten taky ale teda neumřel na koronavirus.
Ne?
Ten umřel v 10 letech na rakovinu.
A 10 už je dost na pejska takhle velkýho. Tak si aspoň
tak se tak,
to je jako něco jak ten penderecky. Těch mi není líto, že ty jsi užili hodně, takže v pohodě.
To nevíš, jestli jsi užil hodně. To je jako, jestli to, že dlouho někdo žil, neznamená, že jsi hodně užil. Tohle musel být psí život, podle mě.
Ale umřel na rakovinu.
Jak u toho pendereckýho, tak prostě u Summer, no. Být filmovej pes.
A byl to teda filmový pes v tom seriálu Brenna, jo? Nebo čí to byl pes?
Jo, ano.
Tak, aby nám to bylo jasný, jo? Takže to už máme z krku, pes a rakovina. Taky mrtvý
já
a dál.
Já jsem totálně schvácený. Teď půjdeme za lidma, kteří se nakazili.
narodili, že řekneš.
Kteří se narodili už s nákazou, ale projevila se až teďka. Myslím si, že zůstaneme trošku v tom hudebním světě. Placido Domingo teda opravdu.
No, kácí se to jak Domingo, no.
Ten už je taky starý.
No jo, ale tak to neumenšuje.
O to horší, protože ty starý lidi jsou ta ohrožená skupina.
Ale já to zase beru, takže když jsi starý, tak už si svoje odžil.
On má svůj fond, teda ty to chceš zabalit, vlastně, když budeš stará, veď, vlastně, ty máš svůj vlastní metodu. Nevadí, Placido Domingo, zdravíme. Tak dáme tu nejstrašnější zprávu.
Zdrcující zpráva,
tak přátelé, zdrcující zpráva zem dnešnímu tématu. Dozvěděli jsme se, že koronavirem onemocnil i Joe Exotic a není to kachna teda. Ivano, co tomu říkáš?
No pro mě teda dost zdrcující. Já doufám, že Joe to přežije vzhledem k tomu, co všechno přežil.
Jsem měl záchvěv emoce u tebe, záchvěv.
Je to tak, jakoby já prostě cením jeho účes, jeho oblečení, jeho prostě svek, všechno a teď teda špatná
tak
zpráva. On
je v tom vězení, že jo? Tak no, tam bude hodně sám s nohami na stole hodně. Teďka.
No, možná i s nohami nohy, jinde teda.
Že mu nějaký nohy zbyly, vzhledem k tomu seriálu, to může být poměrně rád. Uvidíme si onemocní i Caroline Baskin, nebo jak se jmenuje? Carol Baskin. Ta určitě z toho vyjde zase v dobrým. Toho pohřbí na zahradě potom. Nevadí, tak já si myslím, že si to předělíme a vrátíme se pak k věžbám a dalším rubrikám v druhém
předěl to. Prosím tě, předěl to.
Já to předělím tou Joan Jettovou.
To se nedá poslouchat.
Zase dementovat všechno, co jsem řekl, zase.
Je to tak, dementovat, Aleši, to je krásný sloveso.
Já dám víc tu muziku trošku, jo?
No.
Abyste dala slyšet.
Že nic z toho, co jsme řekli tak, v prvním vstupu, není pravda.
Vůbec nic, ale.
Penderecký žije
dementovat.
Samozřejmě.
Ano, a skládá.
A bude skládá.
Mu teďka k romantickým komediím.
Přesně.
A spojil se s Hřebejkem a bude dělat prostě soundtrack k jeho novému filmu. Ne, tak budu dementovat jenom tu zprávu o tom, že Joe Exotic trpí koronavirem, zatím ne.
No, ne,
zatím byl totiž jenom umístěn. Tím netrpí. Zatím je jenom na samotce v karanténě, protože
prostě
jeho spoluvězeň má potvrzený koronavirus. Takže nevím, co Joe Exotic s ním dělal, nedělal, jak se spolu stýkali, nestýkali, ale
drby zatím
je Joe Exotic předjímáš. Na samotce. Předjímám.
Prosím tě, víš, kdo je ten spoluvězeň? Známe ho?
Nevíme jméno.
Weinstein.
Weinstein je to, že? Já jsem si zamyslel.
Ten
už se nic nezmůže, ale
ten už jenom leží.
Vrátíme se k tomu Dinu Kuncovi, prosím tě, trošku ty predikce a věžby to.
A věžby. Já nevím, jestli víte, kdo je Dean Koontz.
Prosím,
řekni nám to.
To je takový B-čkový Stephen King, je to autor takových mainstreamových hororů. Já jsem teda bohužel od něj nic nečetl, přestože od něj vyšlo celkem dost knížek, ale je to autor předlohy mojeho hodně oblíbeného hororu Demon Seed.
Já jsem tomu chtěl jenom říct, že on napsal první povídku, která se jmenovala Koťátko, takže vlastně začal jako hodně
jako Koťátko. No.
A dočet jsem se, že byl považován za třídního klauna, jo. A na základní škole byl velmi líný a dělal jen to, Ivano, jako ty, to, co musel.
Jo,
ale kam to dopracoval?
Jen to, co ho bavilo.
Byl prostě línej.
A potom vlastně nastoupil literární kariéru a začít jeho texty se začínají naplňovat,
ano.
Protože oběhla internet zpráva, že v jeho románu z roku 1981 The Eyes of Darkness vypukne pandemie viru, který se jmenuje Wuhan 400.
To je genius ten člověk.
A je to prostě, ale je to virus, který má 100% úmrtnost. A je prostě to, je působí prakticky okamžitě, takže vlastně jako ty příznaky jakoby neuhodl, ale je tam jeden twist.
No. Tam je twist, protože se to jmenovalo jinak.
V prvním vydání té knihy se ten virus jmenoval Gorký 400 a pocházel z Ruska.
Pak skončila studená válka a on si řekl, že to bude muset trošku rebrandovat, že už to jako není tak sexy, prostě šejmovat Rusáky.
Takže
šejmovat Číňany.
Hele, no, fantastický. Posledně to chtěl jsem znát. Myslíš, že se naplní postupně všechny jeho knihy?
No já doufám.
Koťátko,
že se naplní. Já doufám, že se naplní ten Demon Seed. To je opravdu vynikající film.
No, řekni nám tomu něco.
O počítači s vyspělou umělou inteligencí, který ovládá zároveň domácnost té hlavní hrdinky a on získá vlastní osobnost a rozhodne se, že se chce rozmnožit a chce se rozmnožit tím, že spáchá pohlavní styk právě s tou hrdinkou.
To by bylo skvělý v těch domácnostech tomto teďka, ale.
Já si myslím, že to hodně aktuální film teďka do
dnešní doby.
A je tam vidět ta kopulace toho počítače?
To jsem si
zajímá.
Já si myslím, že by
se
motivoval
trošku, aby si viděl aspoň nějaký slušný film jednou v životě.
A ještě další,
jenom na slunce seno.
Ještě další bizarní film, který podle tohohle spisovatele je film Watchers, pro následovatele, kde zase z výzkumného ústavu uteče monstrum a zároveň ze stejného ústavu uteče i super inteligentní pejsek, právě, který pak s tím monstrem bojuje.
To by se mi líbilo.
A to já furt čekám, kdy tyhle filmy se naplní.
A co to je za pejska? Co to je za rasu?
Si nepamatuju. Já si myslím, že teďka v době prostě té izolace, takže ten Demon Seed, jakože já už to čekám, že to je za rohem.
Lidi začnou souložit s iPhonama.
A ještě s
telefonama.
Každý jako ty.
S tím souvisí jedna jako podobná věžba, která se někdy zaměňuje právě s tím Kuncovým románem a to je věžba, která pochází z 10 let staré knihy od Sylvie Brown End of Days, Prediction and Prophecies about the End of the World, což je prostě určitě krásná knížka, kterou si přečtu
rád.
A ta tam věští teda zase hodně vágním způsobem, že vlastně kolem roku 2020, že přijde nějaká vážná nemoc podobná zápalu plic, ale jako mlží a že
jednak
je na tom zajímavý, že vlastně náhle zmizí stejně rychle, jako se objevila. Hmm.
Tak to se ještě nestalo.
A pak za 10 let udeří znovu a potom zmizí navždy.
A to je teď, ale ne? To se děje
ne,
teď.
Ne, to bude za 10 let právě. A ještě jako zajímavá okolnost je, že...
Že
ta bakterie může být zničena kombinací elektrické léčby a extrémního horka.
Hele, tak jeden.
Takže Bikram plus elektřina prostě. Máte to doma.
My jsme na půl cesty už tady v tom studiu.
Bakterie teda, jo, to je zase špatně všechno, protože tohle je virus, že jo.
No dobře, no, tak jako přimouš trochu oko, jo.
Nebudu tady mhouřit
nic. Takový poloviční plamínek,
Zapálíme za chvilku se všichni, já doufám, že se ještě naplní knížka Podivný Tomáš a bude o Tomáši Stejskalovi, o kterém jsme už dlouho neslyšeli.
Nebudem čekat, až vyhasneme, no.
No rozhodně ne.
Takže se zapálíme.
Prostě jedeme dál, Patrick Stewart, ten se rozhodl, že bude číst taky jako mnoho jiných, ale bude číst opravdu vysokou literaturu. Je to Shakespeare, to jsem slyšel.
Shakespeareovské sonety, no.
Ivanko, četla jsi někdy nějaký aspoň jeden?
Ne, vůbec.
Nevíš, dobře, kde jsi dělala na té škole, jenom to, co jsi musela.
A víš, kde je Patrick Stewart?
Nevím právě, jsem se chtěla zeptat, kdo to
musíš,
je.
Tak se musíš podívat.
To není Patrick Swayze.
Ten už je mrtvej, to vím zas.
To právě
neumřel na koronavirus.
To právě navazuje na moji zprávu z minulého týdne, která se taky setkala u tebe s velkýma ovacema. A to je
vlastně jako všechny zprávy.
To je prostě další z kapitánů hvězdné lodi Enterprise ze Star Treku. Kapitán Picard z nové generace.
Takže dává to na Instač, to
na Insta čte
sonety ze Shakespearea, no. Ale já jakoby z toho žánru vlastně herci ze samotky posílají prostě různé jako podivná videa, tak já teda úplně jako nejvíc jako miluju prostě Arnold Schwarzeneggera s jeho videama s oslíkem.
S těma oslíkama, no.
On papinka s nima.
No, jako jo, to je prostě...
To není žádný masíčko jako ty prase, Aleši.
No, to je pravda, no, fuj.
To je prostě totálně sklidňující věc.
Je, no, opravdu. Slow TV a nádherná. Pojďme ještě trochu do Číny na chvilku, šejmovali jsme podle mě málo. Ivana, prosím, mě tam otevřeli kina, jo. 70 tisíc kin nebo kolik.
A zase zavřeli.
Otevřeli 600 a zase zavřeli. Ale je to hodně enigmatický ten kontext, Tondovi.
No, já jsem četl tu zprávu kterou teda mi přeposlal Vítek Šmarc,
ano, zdravíme.
Kterého zdravíme a kterého to velmi zajímá, co by filmového distributora. A není to pro něj úplně dobrá zpráva, no, že ani v té Číně prostě ty kina nevydrží dlouho otevřené.
Ale zkusili to, no, zkusili tak já nevotevřem nějaký jedno kino dneska večer, Tondo, vyber nějaký kino, otevřeme ho dneska, vykopneme dveře.
Přesně.
Všechny
když
kina.
Když tak to zase zavřeme.
A zase je zavřem, ale.
Pak tady mám rubriku, kterou jsem nepochopil a to je Bond ukradené pistole.
To je další zpráva pro Vítka Šmarce.
Ano.
Někdo ukradl prostě v Londýně pistole, které byly používány v bondovských filmech s Rogerem Moorem a Piercem Brosnanem.
Takže starý pistole.
No, hele, prosím tě, je tam Smith & Wesson 44 Magnum z filmu To Live and Let Die, 22 nějaká, prostě z Die Another Day, můžu ti to, ten seznam je poměrně dlouhý.
Seznam zbraní, to chybělo v čelistech, pořádný zbraně lidi.
Dlouho nebyly rotačáky prostě.
Celou hodinu bychom to mohli vyjmenovávat. Prostě
Tonda vyzývá i s tou svojí prostě lepkojímní
rotačáky.
Co tady naznačuješ? Ne, jako
důležitý na tom je taky to, že vlastně ti zloději údajně, že to byla nějaká skupina mužů s východoevropskými přízvuky.
Takže
Vítek. Šmarc? No.
On má teďka i sestřih na Rumuna.
Vraťte to, kluci. Je to
Víc Šmarc tvrdí, že má v karanténě a bude co dělá prostě. Otvírá kina v Číně a krade pistole prostě.
Přátelé, jakož Joe Exotic je prostě dneska červená nitotání, tak zakončíme ten vstup zase Joe Exoticem a tentokrát tím, že vám oznámíme fakt, který možná víte, možná ne, že se chystá hraná minisérie, kde bude hrát Kate McKinnon. To bude, Tondo? A kde to bude?
A hlavně, a kdo bude hrát jako Joe Exotica? Ty to nejde, to bych chtěla. Si nechám najdu smulet, pohoda.
Já jsem tady z téhle zprávy poněkud zmaten,
protože já jsem ani nevěděl,
kdo je Kate McKinnon. Já jsem si rozkliknul jí na Wikipedii a zjistil jsem, že ty filmy, ve kterých hrála a seriály, že jsem neviděl prostě.
Škoda.
Že se jí prostě nějak jako nechtíc vyhýbám. No.
A Joe Exotica, ta se teda zatím neví. Já si myslím, že třeba Jarda Dušek by ho mohl hrát.
Jarda Jágr.
Jarda Jágr je moc vysoký na to.
Moc robustní.
Je robustní, oni ty hokejisti mají velký zadky hodně.
Jo, takhle.
Mají.
Já jsem si vygoogloval tu Kate McKinnon a taky trošku plavu.
Že jsi vygoogloval Jágru.
Dávám
Jágru v zadek.
Jágru v zadek. Tomu prosím tě, pogoogluj. A minule to byly ty rty. Zvláštní rty, no. Zadek, jenom Míra Jágra. Prosím vás, speciální rubrika. Pište nám, jak se vám líbí. Abych to tímhletím zhruba uzavřel.
První, co mi vylezlo, je článek s titulkem Ten, kdo změnil Jágru v život. A je to ten zadek asi teda.
Byla tam operace, přátelé, nedá se nic dělat, víme to jako první.
Já a můj nejlepší kámoš zadek.
Totálně. Dáme si Migos a Kanye West, protože tady bude dneska plno mashupů, taky tenhle ten. To jsou nervy.
Co
to
už,
no. Už dneska, ne?
Cože
abych to zavřel dneska už.
Zadkem.
No, tvým ale.
Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu.
Hodně sexy kulturu mají v americký továrně, do který se teďka podíváme, protože oni nalezli Číňani, lidi. Ta továrna prostě nefachala. Normálně to nefachalo, nejelo to. Zavřeli to asi 2005 nebo kdy. Mm. A pak teda přišel takový jako vůdce, master, teď se nepamatuju, jak se měl takový krásný jméno, abych mu neukřivdil. Nepamatuju se tomu, jak se jmenoval.
Hele,
no, čínský jména úplně paměť nemám.
Tak bavíme se o dokumentu s názvem American Factory, neboli Americká fabrika, dokumentární snímek americký z roku 2019, premiéru měl tuším v lednu roku 2019. Momentálně ho můžete vidět na streamovací platformě Netflix a hlavně co dostal?
Dostal Oscara za nejlepší dokument, lidi. Julia Reichert a Steven Bognar a stojí zatím pan Obama a paní Obamová, pozor, kteří produkují pozoruhodné dokumenty poslední dobu, co nemají do čeho píchnout a jsou z nohama na stole.
Tak, sami.
Jak se jmenoval teda, Tondo?
Nevím, hele, našel jsem, ta firma se jmenuje Fujao, ale prostě...
Fuj.
Ale prostě, tyjo...
Nevadí. Potom si to najdeme, já ti to ukážu mezi těma rtama kolomazníkovýma.
Ty jsi to viděla už dávno, ale vzpomínáš si na to jenom matně.
Dávno, vzpomínám si na to matně, ale tak je to za mě z toho nejvíc jako trčí ten střed těch kultur a střed té pracovní morálky.
To je pravda. Ta je u těch Američanů poměrně nevyvinutá, zatímco Číňané mají disciplínu až zrudnou. Je to tak
tondo.
A ty máš takový ten kontext trošičku azijský k tomu.
No, je to tak, no, jako Čína je prostě momentálně jako ekonomická velmoc na vzestupu a je to vlastně, oni trošku kopírují ten, nebo z toho filmu je to zřejmý, že trošku kopírují ten model těch azijských tigrů.
A speciálně. To nejsou tigři Joe Exotica.
To ne,
nejsou, no, tyhle ti pracují, no, tyhle tyšíci se neválí, no, ti prostě jedou úplně jako zrudný pracovní tempo, zrudný pracovní podmínky, které jsou ještě daný vlastně tím, že oni jsou namotivovaní s tím, jak tam předtím fungovala ta diktatura a zároveň tím, jak vlastně vidí ten pokrok té země, takže prostě je to opravdu jako zvláštní ten film, jako, že jo, je to první z řady dokumentů, o kterých tady dneska budeme mluvit, které jsou podle mě všechny vlastně zajímavější tím, o čem jsou, než tím, jak jsou natočeny.
True.
Ale a tady vlastně jako ten právě ten kulturní clash je ústřední téma, je to téma hodně zajímavý vlastně, asi můžeme to chápat jednak jako vlastně varování pro ty Američany, že prostě co to obnáší teda pouštět si čínské prostě zaměstnance do svých továren, ale můžeme to vnímat i víc jako ten film, myslím, že tak jako ukazuje, že vlastně i na té čínské straně to není jako nějaký jako jednotvárný zlo, že tam jako ukazuje, jak ty lidi jsou taky vlastně strašně zničený tou prací, jak vlastně je to jenom jako to, že si zvykli na něco, co prostě pro nás je naprosto nepředstavitelný, ale taky jim v tom samozřejmě není dobře.
Mm-hmm. No, ne, asi jenom, abych to uvedla na nějakém konkrétním příkladu, co si jako pamatuju, tak vy, co třeba teď jste doma na home officeu, pěkně si ležíte, ráno se připojíte na nějaký call a ještě z toho máte osypky, že toho je moc, tak tam vlastně ten dokument třeba sleduje, že jo, jednoho mladého tatínka, tuším, a ten jako celý den se těší jenom na to, až si dá večer v kuchyňce na nějaký šílený ubikaci jedno cigárko, to je jako jeho highlight dne. A tuším, že pracuje, že má volno asi jednou za 2 až 3 měsíce a počítá, že se domů dostane třeba jako za rok nebo dva, nebo tak nějak to má jako naplánovaný.
No přesně je to tak. Já, když jsem se na ten film díval, tak jsem přesně vnímal ten obrovský...
Jsi ležel s nohama sám na stole.
Já jsem ležel s nohama na stole, říkal jsem si, jako mít 1 až 2 dny dovolený v měsíci, to bych se asi zbláznil. Jsou tam nádherný momenty, je to takový film, který je citlivý k tomu environmentu, ke všem těm detailům, je to poměrně komplexní věc, když přijedou Američané na návštěvu do Číny a vidí ten neuvěřitelný systém, pořádek, tu jakousi rutinu, tak jim samozřejmě s toho rozpakama se z toho potěj. Dochází pak těm tragikomickým momentům, kdy se to pak zkouší aplikovat na ty americké pracovníky v jejich domácím prostředí, což samozřejmě je věc nespojitelná. Zároveň se ukazuje, že ani ta čínská verva, z kterou do toho vstupují, nemusí ten podnik jakýmkoliv způsobem zachránit. Je to střed mnoha názorů, jsou tam strašně výmluvné scény, nejenom teda tohoto explicitního charakteru, ale i to, když se ten investor, miliardář rozhlíží po těch místnostech a nelíbí se mu, v jaké výšce jsou jednotlivé předměty, v Americe jsou takové předpisy. A ten film takhle zvolna buduje na těch drobných konfliktech a rozdílech vlastně velmi komplexní obrázek střetu dvou kultur a přestože to má 50, tak si troufnu tvrdit, že to nikdy nenudí.
Taky se mi líbí, jak to vlastně není nějak jako ukřičený, nebo jak, že by vlastně ty konflikty byly nějak jako super vyhrocený, ale je to všechno jako postavené na těch detailech. Já trošku furt čekám, až Ivanka řekne, koho jí bylo líto.
No, prosím tě.
Tak mně samozřejmě bylo líto těch čínských pracovníků, že jo? Že jako tak tvrdě makají a tvrdě se snažejí.
Myslím, Američani jako máš zachcípáky v podstatě, je to tak.
Jako tak mohli by se trochu víc snažit, že jo, podle mě. Ale
nevím.
Já jsem na to chtěl navázat, že s tím úplně souhlasím, že vlastně, když na konci tam slyšíte toho majitele té továrny, teďka nevíme, jak se jmenuje, ale jak tam jako vlastně říká, že ta továrna, jako že to je nějaká realizace nějakého snu a taky vlastně tam jako říká, v jakých podmínkách on vyrůstal a jak jakoby je to pro něj vlastně jako prestižní záležitost celé té kultury, tak tam jako vidíte vlastně to, jak je to opravdu jako střet nějakých dvou úplně různých světů. A
jako sebeobětování vlastně se prostě vůči tomu, že chceš žít tak nějak lidsky a v pohodě.
Zároveň tam je vidět.
Ale já jsem proto sebe obětoval. Bez práce nejsou koláče.
Práce odbory, jo, pozor, velký téma toho dokumentu, který tam vlastně oni se vzepřou nějakým způsobem, zároveň pak jako dramaticky prohrajou na celý čáře, je tam vidět nějaká jako mentalita na jedné straně stádní, na druhé straně se vymezující. Ten film prostě myslím, že jde opravdu velmi empaticky, jako tak s takovým tím humanistickým podtónem do hloubky jako uvažování lidí, systému, ale zároveň není manipulativní z mýho pohledu nějak a taky ten vztek vnitřní, který v tom filmu je, je tak jako distribuovaný strašně spravedlivě.
No je to zvláštní, no, jak tam vlastně všichni prohrávají a není tam to zlo úplně jako jednoznačný.
Přesně tak. Vlastně Master se jmenuje, ne teda Chung, omlouvám se, ale Cao De Wang, což
pořádku.
Nebyl jsem tak strašně daleko, ale zdalím ho, má je takový hodně, ten je hodně výmluvnej teda.
Jo, jo, jo.
A šel z něj trošku strach teda.
Ten právě působí, jako že bude takovej ten, jako ten, to zlo jakoby v pozadí, jo, ale nakonec vlastně se ukáže, že jako ne, no, že je to jako mnohem
všechno. Taky chtěl být šťastný a teď jenom prostě je nešťastný ve svém obřím domě zavalený svýma penězma.
Takže je to hodně štěstí teda nakonec pro tebe.
Já, pro mě taky trochu, no.
Vlastně každý film.
A taky o tom, že Číňani hodně kouří teda.
A mezi těma krásnýma portrétama, co tam má.
Prostě ten bohatý pán je uprostřed toho svého domu, co si vybudoval z té chatrče, ale vlastně říká, že je nešťastný. A ještě lituje, že ničí přírodu. Ale pak jde a dál jí ničí v továrně.
No,
takže...
Jo, to je pravda, no, to je krásný moment.
Ta chvilka toho usebrání je fakt jako hrozně dobrá. Takže za mě strašně povedená věc. Uvidíme, jaký bude dokument, který teďka produkovali Obamové znovu a je to, zapomněl jsem ten název, je to...
No, ale že ty dneska si zapomněl jsem všechno.
Crip Camp, myslím, se to jmenuje.
Jmenuje,
no,
Crip Camp.
To už je ale někde,
no, to si pustíme na příště, si
příště,
myslím.
Příště. Takže kdybyste chtěli vidět toto, tak prostě Americká fabrika.
Došlo nejhorší, přátelé, posloucháme dokumenty tady. Tak a ten dokument, který si opravdu poslechneme, tak ten vytvořil Tonda a jak jsem anoncoval, je to Krištof Penderecký versus Franta Kárský. Já bych to nominoval rovnou na nějakou jako...
Oscara.
No to úplně nevím, ale nějakou co třeba, kterou uděluje Vltava třeba, jo? Když už to pomalu najíždí. Ivanko, máš za úkol poslouchat opravdu podrobně a pak říct, do kterého filmu by se to hodilo. Jo? Takovou explikaci Tondo ještě ne. Necháme to znít.
Spartakovi tohle podle
nikdy.
Mě.
Tak prosím vás. Za 5 minut se uslyšíme, pravděpodobně.
Spartakiáda velká, no.
Mayhem.
Dobrý večer.
Se zblázním z toho.
Nádherný crescendo, Tondo, ten závěr.
Je to poklad, ten Penderecký.
Nemůžu už.
Děkuji všem, kdo nás poslouchají i nadále. Tohle
to je do pelíčku,
začiškávací test. Ano, hluboký chmelík 9, jak píše Vítek Žmar, zdalíme nohy na stole. Pokračujeme dál. Dívali jsme se skutečně na dokumenty, nedá se nic dělat. Konečně o někom, kdo Ivanu opravdu zajímá. Je to jogín, je to guru a taky sexuální násilník. Která z těch jeho rolí pro tebe jako nejvýraznější?
Pro mě je nejvýraznější jogový guru.
Jogový guru, teda byste tak popsali. To samozřejmě Bikram, dokumentární snímek.
Nebo spíš podnikatel.
Evi Ordner, taky podnikatel. Mizogin, narcista, kvalitní cvičenec.
A podnikatel.
Podnikatel. Klasický podnikatel.
Sám říkal, že několikrát teda byl mistrem Indie v józe, pak se teda ukázalo, že to mistrovství asi úplně neexistuje, ne?
Že on soutěžil tak sám se sebou.
Ale ty
s nohami na stole.
Ty k tomu máš hodně
nohami
co říct. Ty nohy za krkem na stole.
No tak možná bychom měli vysvětlit na úvod, na jaký jsme se dívali dokument. Dívali jsme se na dokument o Bikramu Chodurim, jo, což je zakladatel takzvané Bikram jógy. Bikram jóga je vlastně 26 asan jako z klasický jógy, to jsou taky ty pozice, Aleši. Cvičí se to v místnosti, kde je víc než 40 stupňů a vysoká vlhkost, takže to cvičíš jenom v takových spodňárách.
Humidity,
ano. Prostě velkou humidity, máš prostě na sobě jenom spodky a stojíš na ručníku, takže tam jsou všichni víceméně jakoby nahatý.
No, vidím
to
úplně, ho vidím úplně.
Tak.
A pak tam sedí takový pán, který mu na záda klimatizace, má na sobě taky jenom trencle a strašně sprostě vám nadává, jak vám to nejde.
Tak, ale to je jakoby už ten guru teda, který to založil, toho já jsem nikdy v životě neviděla. On prostě vymyslel tady tu Bikram jógu, stal se z toho v Americe hrozný hit, zejména jako teda třeba v 80. letech, prostě těm lidem se vlastně líbilo, že je na ně někdo takovýhle přísnej, že je tam jako šikanuje, prostě
ponižování
prostě ve spodňárech se prostě lidem líbí asi, nebo já nevím. On si na tom vybudoval takový biznis, že začal sbírat prostě drahé limuzíny, postavil si x baráků a nevím co všechno. Začal nabízet trenérské kurzy tady na tu Bikram jogu, ten kurz stál v přepočtu přes 100 000 korun.
Tak
ty máš jogínských kurzů hned několik, ale že tak ty seš znalec samozřejmě jogy. No a potom, jak už to tak bývá tady u těchto typů podnikatelů, tak se objevila jistá podezření a obvinění ze sexuálního zneužívání. A o tom vlastně je ten dokument.
Tak já si trošku vzpomněl na Rajneeshpuram, jo, tam na Wild Wild Country, on je jako podobná figura. Místo Rolls Royce sbírá teda jako jiná auta.
Bentley.
Taky hodně teda jako přes tu sexualitu míchaný prostě kultury.
Léčil Nixon.
Léčil prostě, ale no, vylečil ten Vietnam kompletně. Takže neříkám jako, že by byli opravdu totožní, ale jistý spojení, co jsem tam
jako vnímal. Jo, nějaký jako vnější, jo, ale jako... Podle mě prostě Rajneeshpuram je jako víc jako u srdíčka. Tam je to prostě
podstatně větší.
Zatímco jakoby tak, jak teda já o Bikramovi vlastně vím jako to, co vím z toho dokumentu, a ten je tam líčený prostě jako podvodník v zásadě, jakože teď jsem teda prozradil, co se děje v druhé půlce toho dokumentu, ale to nevadí.
To všichni tušej.
On jako vlastně v tomhle, co o sobě tvrdí, tak je jako podvodník, ale je to podle mě klasický podnikatel, co prostě vymyslel produkt typu, jako máš třeba aerobik, nebo dejme tomu Taibo, což vy stejně nevíte, co je, to je jedno. Tak prostě
polívka,
si to představ jako aerobik. No. Dejme tomu něco takového, on jako vymyslel, funguje to tak, že prostě třeba zhubneš, nebolej tě záda a spotíš se a je to jako asi celý, no.
No, je to, myslím, no, že...
Ale ještě... lidem se to líbí, jako.
Ještě vlastně to, no, že jako k tomu Wild Wild Country, tak je potřeba říct, že vlastně tenhle ten film jako zdaleka není vlastně tak jako filmařsky zvládnuté.
To
je
nuda, hrozná.
Vlastně formálně je to dost nudný, přesně jak jsi říkal, že ty filmy jsou zajímavější podstatně tím, o čem je právě nejšak, tak to je asi nejexplicitnější případ, to je televizní záležitost.
Tohle je takový sběr vlastně těch archivních materiálů proložený mluvícíma hlavama, které je vlastně lehce jako natáhnutý nad stopáž, kterou by to si myslím mohlo mít. Takže jakoby rozhodně prostě Wild Wild Country je daleko prostě silnější záležitost.
Šlo mi spíš o ty figury, zároveň asi bychom to mohli zařadit do toho kontextu takových těch trochu post-meetů filmu Finding Neverland, Surviving R. Kelly a tak dále.
Odhalování predátorů.
Přesně tak, odhalování predátorů, že toto doba jako něčem umožňuje, zároveň prostě určitá naivita některých těch žen, Ivano, tam jsem taky hrají s tou roli.
Ano, my jsme to tady velice nevhodně, teda jsem to samozřejmě oglosovala, takže když jdeš někam ve spodňárech někomu masírovat nohy, tak asi to většinou neskončí jenom u těch nohou, ale hrůza.
Je to hrůza.
Je to hrůza prostě, no, ale já Bikram jogu cvičím, takže já mlčím.
Ty jsi cvičila po nějakých těch nákupácích, viď?
Já jsem
to viděla na nějakých fotkách pár let zpátky. A šlo ti to dobře?
Bikram soutěží, je to tak, a mistrovství republiky v Bikram joze svého času bylo v obchoďáku, ano, tam se zase ukazuje to propojení jako s tou komercí poměrně jako výrazně, protože yoga jakožto něco, kde máš ležet na podložce, dýchat do břicha a přemýšlet, tak to nemůžeš dělat v obchoďáku. Bikram tvrdí, že právě můžeš to dělat v obchoďáku a že to je super, takže závody jsme měli v obchoďáku jednou, no.
A smí se tomu říkat Bikram yoga u nás? Že to, to končí vlastně tím, že oni jako řeknou, že změnili celý ten název toho, ty disciplíny vlastně kvůli tomu, že Bikram nemá úplně super pověst v Americe dobrou.
Zatím tady v Čechách se to marketuje pořád jako Bikram yoga. Musíš na to mít nějakou ochrannou známku, za kterou platíš Bikramovi.
To jsou nervy.
Kdyby jsi to chtěl založit Aleši u sebe doma, Bikram studio, chodit tam ve spodňárech, tak musíš platit Bikramovi.
No to snad začít dělat nebudu ani. O to nikdo myslím úplně nestojí.
Ne?
Chodit ve spodňárech a nadávat, no. To
jako... A ten chlap ještě navíc.
To už umíš, možná... jako chodit ve spodňárech a nadávat, to už Aleši
mi. Ale já mám rád rozdíl, oni mám docela rád zelenou. Ale...
Je to pravda, Bikram nesnáší zelenou.
To je specifický moment teda, no. Hele, máme už jenom 4 hodiny, tak song a pak už jenom Tiger asi.
Je to tak. I know I got to be right now. That's how long I've been on ya. What? I need you right now. I need you right now. You know
dneska to tak království mashupu, Kanye West Stronger. Je tam asi 18 songů v tom namletejch.
Masíčko.
Zasad si to roušku zpátky, prosím. No dobře, nemůžeš dýchat.
Nikdo
z nás nemůže dýchat prostě. Chodíme mimo kamery. Hodně Stronger vyjde člověk z toho, když dokouká všech 7 epizod seriálu Tiger King, neboli Pán tygru. Tomto, čím si vysvětluješ tohleto famózní popularitu tohoto seriálu, protože lidem to najíždí opravdu velkolepě a to se hned tak nevidí. Celosvětově bych řekl. No, je to jenom ultimátní freak show?
Že je to strašně chytlavý. No. Jakoby to, že ten seriál vlastně může strašně snadno sklouznout k nějaký freak show, je vlastně věta, která se hodně často objevuje v těch recenzích a celkem často se tam objevuje i to, že jako sklouzává. Pro mě to vlastně není takhle jednoduchý, ale zároveň si myslím, že ti tvůrci vlastně ten jako strašně vlastně atraktivní materiál, který měli, tak jakoby využívají vlastně hodně jako často tak lacino, často vlastně se spolíhají na to, vlastně, že samotná ta věc bude, bude zajímavá v nějakých detailech, spíš než aby vlastně tomu dali nějaký ucelený tvar a jasný téma.
Já jsem měl podobný pocit, že se v té struktuře trošičku ztrácejí na úkor těch co nejexotičtějších, skutečně jako excentrických jako detailů, a zároveň chápu, že by tím přišli o ten tah a o tu obrovskou popularitu, tedy ten díky těm typům a freakům ten celý seriál má. Co, Ivanko?
Já jsem spokojená, já jsem vlastně jako jednoduchý, plochý člověk, takže mě právě ta freak show jako docela vyhovuje, a když je v tom ještě trochu té investigativy, tak jako budíš to jenom pro mě takový bonus navíc.
No, oni právě ty zvířátka vlastně chvilku tváří, že vlastně to bude hodně o tom, jako co se špatně hodně zvířatům, ochrana zvířat, ano, množírny ilegální. Pak do toho přerostou ty vlastně bizarní fajty. Tam úplně zase, když jsme mluvili na začátku, že nevíme, kdo je zlo, tak tady je to taky poměrně obtížný. Kolko se zdá, že všichni. Ale zase
v tom, a na konci taky všichni.
V tom posledním díle se mi zdá, že zase trošku tu agendu jakoby zvířecí trochu nahánějí. Jakoby.
No, je to tak. No, úplně vlastně ten poslední díl končí právě tím, že vám jako najednou začnou jako tvrdit, jak je prostě potřeba jako se starat o zvířata. Což je jako něco, co se tam objeví vlastně. Ono to tam tak jakoby vidíte vlastně v tom, jak ty lidi s zvířatama zacházejí, ale nějak jako super hodně tematizovaný to není. Ten seriál jde vlastně po těch charakterech, prostě po těch jako výstředních postavách a ze všech stran té barikády, že on ten jako základní konflikt, který tam je, tak je mezi majitelem soukromé zoo a velmi výstředním teda showmanem, který si přezdívá Joe Exotic, a mezi paní, která se jmenuje Carol Baskin, a která vlastně jako má taky něco jako soukromou zoo, prostě má tam jako nějaký klece s těmi divokými šelmami, oni se oba vlastně specializují na tygry a na ty kočkovité šelmy, ale ona vlastně jako tvrdí, že bojuje proti těm soukromým zoo, že to je vlastně jako její agenda, že je ochránkyně zvířat a tak, což je vlastně pohled, který ti tvůrci velmi záhy začnou problematizovat a celou jednu epizodu věnují vlastně tomu pohledu z té druhé strany, kdy ona se tam jako ukazuje zase jako
epizoda.
Ukazuje jako ne až tak důvěryhodná osoba, jak by se mohlo zdát.
Vypadá to, že se zbavila svého manžela, hodně zlatokopka pozoruhodná, zároveň tam je její minulost, prostě že byla znásilněna, že tam je takový to křesťanský podhoubí. Trošku to je jako diagnóza těch jednotlivých lidí a možná v takovým tím nejoptimálnějším scénáři to mohla být možná diagnóza ty samotné jakoby země v tom, kolik jako věcí se tam jakoby zkoumá, kolik typů se tam objevuje, ale až tak do takovýhle hloubky to nepochybně nejde.
Já myslím, že každá z těch postav by mohla mít jako svůj seriál, podle mě, skoro. Rozhodně jako výstřednost a tak by si jako zasloužili všechny ty postavy. Zároveň já jsem se na to dívala fakt tak jako na takovou trochu jako freak show, a zároveň jsem si říkala, že podle mě jako u nás přeci není něco takového možný, že vlastně jenom jako Amerika jako ta země těch skutečně jako neomezených možností s mnohem jako většíma otevřenějšíma hranicema ve všech možných jako směrech umožňuje vznik něčemu takovýhlemu.
Je takový jako funny, creepy pohled na něco, co je vlastně v jádru jako příšerně smutný a demonstruje to prostě jako nějaký typy lidí, který chceme vidět jenom na obrazovce, ale o to více vyžíváme, samozřejmě ta memová kultura, která na to okamžitě naskočila, jako je to automatický generátor memu něčem, to je taky součást kouzla té věci. Taky se dá asi říct, že to není jako natočený nějak jako převratně, pracuje to s různýma jako materiálama. Joe Exoticovi country písně jeden by zaplesal.
Pěkný. No. Já si myslím, že tomu hodně ale pomohla ta celosvětová karanténa, tomu jako tomu, že to tak jako najelo ve stejnou dobu jako všem. Ta streamovací platforma to nabídla, že jo, ve stejnou dobu všem, a nestalo se podle mě tolika seriálům, že by zasáhli třeba Game of Thrones, možná teda zasáhli v jednu chvíli jako celý svět, ale nemyslím si, že kdyby nebyla karanténa, tak nevím, jestli by Joe Exotic tak najel. Teda.
A ještě vlastně to se vracím trošku k té kultické podstatě, to máme tady rádi vlastně. Je to jako kultu osobnosti přece.
Tohle je jako moje zase oblíbená epizoda, je vlastně ta s tím, ne s tím Joem Exoticem, ale s tím druhým chovatelem, který tam má ten kult
harem
kolem sebe, haremek. To je lahoda.
Tam je podle mě hrozně, jako já se tomu samozřejmě směju, protože jsem zlej cynik, zajímavá ta postava ty jedné holky, co právě jako brigádnice pracovala tady u toho druhého, dejme tomu, gurua tygřího. A ona tam říká přeci, že on jí říkal, ať si nechá udělat umělá prsa, a ona, že nechtěla, a najednou se probudila a prostě je měla. Ale nepamatuje se, že by řekla ano.
To mě děsí.
To je strašně, to je na závěr opravdu creepy moment, teda opravdu se vytáhla. To by se to stane taky možná.
Ráno probudíš s umělým zadkem jako Jagra, Leši, a nebudeš vědět, že si řekl.
To bych byl moc rád. Přátelé, ještě než opustíme ten kolektiv, tak možná se aspoň na pár minut dostaneme ještě k tomuhle tomu dokumentu. Je to trošku mrzutý, že takovouhle specifickou věc odbudeme dvouminutovým vstupem, ale co se dá dělat? Dokumenty prostě v jednom, už to nebudeme odkládat na příště. Tondo, o čem je rumunský kolektiv? Vrací se k událostem v roce 2015 ve stejnojmenném klubu, jo, kde umořilo 27 lidí a dalších 37 umřelo ex post, což je hlavní vlastně moment toho.
Je to taková nemocnice na kraji města s naředěnou dezinfekcí.
Hodně naředěnou teda. Z 0,01.
Výrazně naředěnou dezinfekcí. Film, který vlastně má, jako on je jako dobrý srovnávat vlastně s těma českýma dokumentama, kde vlastně máte toho dokumentaristu nebo něco, vlastně
Klusáka
vidíte,
třeba.
Vidíte jako v procesu otevírání nějaký kauzy. Tenhle ten film je vlastně ještě víc jakoby investigativní, než jsou ty český dokumenty, ale jako těm tvůrcům se podařilo vlastně strašně jako dobře chytit jednak vlastně toho novináře, který je hrdinou vlastně, nebo
síla té investigativy tam je vidět, no.
Průvodcem té první poloviny a pak vlastně nově zvolený minister zdravotnictví taky hodně pustil si k tělu, takže tam vlastně vidíte v přímém přenosu kauzu, která je strašně otřesná vlastně, která jako působí, díky tomu ten film taky působí hrozně jako silně, emočně, protože vlastně jakoby to, co se tam rozkrývá, je opravdu jako hodně strašidelné.
Jinak samozřejmě formálně, jak jsme tady dneska zmiňovali, to téma je mnohem silnější než to, jak ten film vypadá. Na mě to působí jako taková reportáž z ČT24.
Jo, je to těžký procedura, samozřejmě zase jak typicky rumuní strašných detailů, vrstvení, investigativa a zároveň je to teda natočený opravdu jako reportážním jakoby televizním stylem, ale není to neobratný a všim jsem si vlastně, má to vlastně dost dobrý tempo, zase jako dlouhý film, který by mohl být takový, kde se můžeme prohnout pod palbou těch jako detailů a niancí a vlastně se to nestane. Což taky oceňuju.
Takže pokud nechcete freak show, nebo už jste viděli hodně freak show a hodně legrace a chcete se podívat na něco takzvaně serióznějšího, mít pocit, že na gauči netrávíte ten čas úplně zbytečně a neměkne vám mozek, tak kolektiv doporučuji.
A má to i dost prorocký moment, protože to nám taky posílal Vítek, pozdravíme ho po třetí pěkně, ať má radost trošičku, než tady zase ho přivítáme tady ve studiu.
Zdravíme tě, než zase začne
krást zbraně. Tak ty aktuální korona vlastně události v Rumunsku jako dávají tomu filmu strašně zapravdu, jak je tam to zdravotnictví ve strašlivém rozkladu. Jak se tam všechno vlastně podceňují, je to plný nekompetence a vlastně korupce a teď se to vlastně ukazuje v přímém světle.
Je to tak, no, to téma je vlastně hrozně, jakože pro lidi, kteří mají paranoju z doktorů už tak, jako a skoro v té současné situaci, tak je to opravdu jako mrazivá záležitost.
Takže se podívejte určitě.
Všichni rumunští papaláši se léčí ve Vídni, lidi, ale tam pojedeme asi taky brzo, každopádně.
A kde se léčíš ty, Aleši?
Prosím tě, já se léčím tady ve studiu s váma, naštěstí mě to vždycky
by stačí. Ve zelených.
No, pochopitelně. No. Na závěr něco oslepujícího, The Blinding, J Electronica, uteklo to docela dobře, ještě všichni, dýcháš tam ještě trochu?
Trošku, málo, no.
Koťátko.
Co ty, Ivano?
Já už jsem úplně tygřík tady.
Dej nám jako Asunu, 25. Na trojku kameru, jo?
Postoj Luku, prosím tě, Aleši.
To je hnus. Loučí se Čelisti, filmový kritický magazín Rádia Wave. Alex Tuchlý, se mnou Tonda Tesař.
Naschledanou.
Ivana Veselková. A
čaudy.
Za týden snad zase čaudy lidi. Hruza. Vánoční můra zase tohleto. Once upon time there was a little youth, the cub of a lion, stowed away captive a long way home from Zion. The dove prince sang about in purple rain crying to the midget you heard tell of.